galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa ahad bisha Abril waa 12 sanadka 2019 iyo 10ka waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 idaacaddana waxaa daabihinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shir weyne ay ka qayb galayaan culimaadiinka Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ka furmay.
sida la kariyo looga hortagi karaa ama looga bixi karana waxay tahay daacadnimo iyo sida diinteen loo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyadda inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan. tan ugu muhiimsan waa culimada, maxaa yeelay culimadu waa indhaha bulshada weyn.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
fatahaadda waxaa keena inta badan wabiga oo dayacan oo biyihii markiiba uu soo hayn karin oo gudihiisa uu intuu qodan yahay aada u yaraatay. waxaa kaloo jiray berigii hore ee biyo xireen weyn oo xawaali ku yaala soo harakeeda. biyo xireenkaasna runtii waa xireen yahay hadda oo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galmudug oo magaalada Nairobi kulan ku yeeshay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda dalka Sri Lanka ayaa ku soo rogtay bandow kaas oo markiiba dhaqan galaya kadib markii qaraaxyo isku xigxiga ay haddana ka dhaceen kaniisado iyo hoteelo ku yaala dalkaasi. dowladda ayaa sheegtay in ay sidoo kale xanibtay helitaanka warbaahinta bulshada iyo sidoo kale fariimaha la isugu gudbiyo xagga qoraalka si looga hortago faafinta xog aan sax ahayn iyo sidoo kale xanta. lix qaraax ayaa lagu soo waramayaa inay aroortii hore ee haddan maanta ka dhaceen saddex kaniisadood iyo sidoo kale saddex hoteel oo dalkaasi ku yaala. wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa sheegtay in tan iyo xilligaasi inay jireen laba qarax oo kale oo ugu yaraan mid ka mid ah qaraxyadaasi cusubna ay ka dhaceen hoteel ku dhow magaalada Colombo ee caasimadda dalkaasi. AFP ma aanay sheegin goobta uu ka dhacay qaraxa sideedaad. wararka ku saabsan qaraxyadii ugu dambeeyay ayaa imaanaya saacado kadib markii ay dhaceen lix qarax oo isku xigxigay. ugu yaraan 207 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay dhinteen, in ka badan 400 oo kalena ay dhaawacmeen.
warbaahinta Sacuudiga ayaa ku warantay in la dilay 4 nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka boqortooyada ku leeyihiin magaalo ku taalla dhinaca waqooyi ee caasimadda Riyaad. wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee ka soo baxa magaalada London ee Sharqal Awsat ayaa ku waramay in bartilmaameedka weerarka uu ahaa saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin magaalada Zulfi oo 260 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Riyaad. kooxda weerarka soo qaaday ayaa isku dayay in ay baabuur ay wateen ku jiiraan xayndaab ay ciidamadu ku wareejiyeen saldhigga, kadibna bilaabay in ay furaan rasaas. war laga soo xigtay booliska ayaa lagu sheegay in 2 nin oo ka soo degtay baabuurka ay ku dhinteen rasaas ay iswadaarteen booliska. mid kale ayaa isku dayay inuu cararo balse waxaa toogtay ciidamada, halka kan 4 la dilay xilli uu isku dayayay inuu isqarxiyo. telefishinka Alcarabiya oo ah TV laga leeyahay Sacuudiga ayaa isna xaqiijiyay dhimashada 4 qof ee weerarka ku qaaday saldhigga ku yaala dalka Sacuudiga.
dhowr daqiimood oo dhinaca cirka ah iyo sidoo kale qaraxyo ayaa ruxay caasimada dalka Liibiya ee Tripoli subaxnimadii Sabtida iyo gelinkii hore ee haddan maanta ah, iyadoo ay sii kordhayso 2 toddobaad oo isku dhacyo ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee ay qaramada midoobay taageerto iyo sidoo kale ciidamada qaranka Liibiya LNA loo soo gaabiyo ee bariga dalka Liibiya. koonfurta caasimada Liibiya ee Tripoli ayaa ciidamada dowladda waxay iska caabiyeen isku day ay ciidamada daacadda u ah jeneraal Khalifa Haftar ay ku doonayeen in ay isku ballaariyaan. ciidamada qaranka Liibiya ee LNA oo daacad u ah Khalifa Haftar ayaa bilaabay weerar 2 toddobaad ka hor, hase ahaatee uma suura gelin inay jabiyaan difaaciyada dowladda ee koonfurta. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka socda dalka Liibiya, laakiin dowladaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa ishortaagay go'aankii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ku baaqayay in la joojiyo dagaalka ka socda Liibiya. War saxaafadeed maalintii Jimcaha ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu taleefan kula hadlay Haftar horaantii toddobaadkan, isagoo aqoonsaday doorka muhiimka ah ee uu jeneraalku kaga jiro la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale ilaalinta khayraadka saliidda ee dalka Liibiya.
Dadka reer Ukraine ayaa maanta codadkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada, taasoo la filayo in xafiiska ugu sarreeya waddanka lagu aamini doono nin majaajilista ah oo aan lahayn khibrad siyaasadeed. Ra'yi ururin dadweyne ayaa muujinaysa in Vladimir Zelensky, oo horey u jilay musalsal TV-ga laga daawaday oo uu ku matalay madaxweyne mala awaal ah, uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya Petro Poroshenko. Kalsoonida ay ku qabaan shacabka Mr. Poroshenko ayaa hoos u dhacday kadib markii uu ku guuldareystay in uu wax ka qabto musuqmaasuqa iyo heerka nolosha waddanka oo aanan horumarsanayn. Labadani musharrax ayaa jimcihii dood si toos ah looga daawaday telefishinada, isla markaana ka dhacday garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaalla magaalada Kiev, ayaa isweydaartay cay iyo eedeymo ay isu soo jeediyeen, balse labaduba waxa ay ka sinaayeen ballanqaad ay ku ballanqaadeen in Ukraine ay ku hayn doonaan xeendaabka reer galbeedka.
galab axda oo wanaagsan hayaan dhegeystayaal. Mar kale hawada idinka leednahay meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweyne ay leeyihiin qaar ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed oo looga hortagayo ama looga hadlayo doorka ay ka qaadan karaan ammaanka la dagaalanka xagjirnimada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta. Wariyaha v o a ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho shir socon doona muddo 3 cashaha uga furay culimaadiinka Soomaaliyeed, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in muddada uu shirkaasi soconayo ay culimmadu ku lafaguri doonaan dowrka ay ku leeyihiin arrimaha amniga, dib u heshiisiinta, iyo sidii looga hortegi lahaa fikirka ku salaysan xagjirnimada. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayo.
Waxaan rabaa inaan idiin sharxo waxa aan ka wada shaqaynayno. Waxa weeye in culimmadu Soomaaliyeed oo midaysan ay 3 bilood soo socota ay uga hadlaan sidii cadowgaas ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa. Waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah, qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee Soomaaliyeed. Intaas keliya maaha, haddii taas suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshiisiinta dowladda iyo iyaga, waxa weeye waa door, waa kaalin culimmada Soomaaliyeed u furan. Maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen, haddaa tustaan, maxaan ku raahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan, waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso.
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay ragaadisay qabyaaladda iyo awood qaybsiga, taasoo uu tilmaamay in loo baahnaa in mar hore laga gudbo.
Caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah, oo aan wada ognahay, qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo, iyo waxa aan ugu naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlaayo dowlad wanaag, marka laga hadlaayo meelay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado, ma garanayo meeshay ka soo geli karto.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in dowladnimada Soomaaliya ay baqnagoysay faragelishi sheeye oo isi soo taraysa, waxaana uu dhinaca kale ka deyriyey arrimaha dhaqaalaha dalka.
Waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii ee naga burburtay kadib ee caado noqotay, bacdama aan noqonay maxaan ku raahdaa wiik aan noqonay ama aan kuba darnaanay in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dana kale inay Soomaaliya faragashato.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
magaalada Nairobi waxa ku sugan madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubaland iyo Galmudug oo la sheegay inay maanta kulamo gaar-gaar ah la qaateen wakiilada beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya. Madaxdan oo aanan si rasmi ah u shaacin waxa kulamadooda ay ku saabsan yihiin ayaa ila ku dhow VOA u sheegeen in ay ugu weynaayeen arrimaha khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka ah iyo cabasho ay ka qabaan deeqaha caalamka u siiyo Soomaaliya iyo sida ay dawladda u maareyso. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxmuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
Shirkan ay madaxweynayaasha Jubaland, Galmudug iyo Puntland ay ku yeelanayaan magaalada Nairobi oo ah shir aan loo ogolaanin wariyeyaasha iyo dadka daneeya la socodka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sida il wareedyo lagu kalsoon yahay ay VOA u xaqiijiyeen waxa ay ugu wada hadlayaan arrimo ku saabsan deeqaha maaliyadeed ee Soomaaliya la siiyo oo ay ka gadoodsan yihiin madaxdan inaysan helin qaybtii ay ku lahaayeen iyo sidoo kale wada shaqeyn xumo ay ka tabanayaan madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa jira warar xaqiijinaya inay jiraan xubno ka tirsan beesha caalamka oo madaxda Galmudug, Puntland iyo Jubaland kala qaybgalaya shirka ay ku leeyihiin magaalada Nairobi. Madaxda maamul goboleedyada ee ku shiraya magaalada Nairobi ilaa iyo hadda warbaahinta lama aysan hadlin, mana jiro wax war ah oo ka soo yaray dawladda federaalka ee Soomaaliya oo shirkan ku saabsan, hase yeeshee xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka Jubaland oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in madaxdu ay qorsheynayaan in maalinta berri ah ay warbaahinta la hadli doonaan kana warbixin doonaan qodobadii ay ka wada hadleen. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa dhawaan safarkii ugu horeeyay doorashadiisa kadib waxa uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta halkaasoo uu kula kulmay madax ka tirsan shirkadda DP World. Madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo isagu la hadalhayo in shirka hadda ka socda magaalada Nairobi uu soo qaban qaabiyay ayaa waxa goor sii horeysay oo magaalada Nairobi uu kula kulmay safiirada wadamada Sweden iyo Jarmalka kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee wali u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirka madaxweynayaasha Jubaland, Puntland iyo Galmudug oo ka socda magaalada Nairobi ayaa ku soo aadaya. Shirkan ayaa imaanaya xilli uu wali hakad ku jiro xiriirkii wada shaqeynta ee dawladaha Kenya iyo Soomaaliya iyagoo wali aysan shaqada dib ugu soo laabanin safiiradii labada dal ee ay kala qaateen. Shirka madaxweynayaasha Jubaland, Puntland iyo Galmudug oo ka socda magaalada Nairobi waxa uu imaanaya xilli uu wali hakad ku jiro xiriirkii wada shaqeynta ee dawladaha Kenya iyo Soomaaliya iyagoo wali aysan shaqada dib ugu soo laabanin safiiradii ay dhawaan kala qaateen. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Galabunaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya inay socdaan wada xaajoodyo u dhexeeya siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha kooxaha u ololeynaya dimuqraadiyadda dalkaasi oo lagu doonayo in militariga ay fuliyaan dalabka shacabka ee ah xukunka rayidka ah in talada dalkaasi lagu wareejiyo. Sida warbaahinta dalka Suudaan ay warineyso, militariga ayaa waxa uu muujiyay dadka ka soo horjeeda in ay xukunkaasi ku meel gaar ah u sii ahaynayaan kuna qanciyay in xal laga gaari doono maalmaha soo socda. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray Cabdikaafi Ismaaciil Yaasiin oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Khartuum, jaamacadahana ka dhigta.
Aad iyo aad oo mahadsan tahay. Xaaladda dalka Suudaan way iska degan tahay. Rabshadihii xoogga badnaa qollaashaha watay waa iska degan yihiin. Wadahadal ayaa u socda dadka kacdoonka wada ay ugu horeeyaan shaksiyaad horay siyaasadda ugu soo jiray. Qaarkood xabsiyada laga soo daayay markii madaxweynihii hore Cumar Xasan Albashiir xilka laga tuuray. Kulamadu waa socdaan. Dhanka kale waxaa wadanka soo gaaray wufuud ka kala socota dowladaha iyo ururada caalamka uu ka mid yahay wafdi hogaaminaya xogaayaha ururka midooda Afrika.
Waa gartay. Marka wadahadalada dhex maraya militariga dalka Suudaan iyo madaxda mucaaradka kacdoonka wada, dadka weli meelaha qaarkood fadhiya ee xeradii militariga hor fadhiya ee dalbanaya in xukunka dowladda rayida lagu wareejiyo, wadahadaladan waxa ugu waaweyn ee xoogga saarayaan maxay yihiin?
Walaal, waxa wadahadalada ugu waaweyn ee xoogga saarayaan waxaa ka mid ah dowladdu waxa dhacay lacagtii doolarka oo qiimihii hoos u dhacay, maciishadiina weli waa qaali, aad bay qaali u tahay. Dadku waxay ka cabanayaan sicir bararka jira in dowladdu ay ka dhigto mata canshuuraha iyo lacagihii badan ay bixinayeen oo aad u qaali ah hadda. Laakiin doolarkii aad u dhacay oo wadanku lacag badan soo galay ma karaa tan kale saameynta waxa saameyn badan ku yeelatay ardayda Soomaaliyeed oo degan dalka Suudaan qaybood ugu badan yihiin ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka Suudaan ku nool gobolada dalka Suudaan oo saameyn badan ku yeesheen waxaana ka mid ah jaamacadihii oo qaybood muddo 4 bilood ah xiran yihiin hadda dadka Soomaalida ku nool dalka Suudaan wax dhib ah ma qabaan oo aan ka ahayn boolarkii oo dhacay maciishadii aad u qaaliya oo mataqaana guryihii jirada ka noqota iyo maciishadii aad u qaaliya iyo boolarkii aad u hooseeya oo suru u dhacay
marka rajada shacabku sidee tahay marka banaanbaxadan la sii socdaan oo militarigu is adkeeyo xukunka sii haystaa laga baqayaa mise waxa la rajaynayaa in xukuumadda rayida meesha timaado oo banaanbaxadu ay dhamaadaan oo dalkii Suudaan uu caadi ku soo noqdo rajada sidee intee la eegtahay
walaalay wala hadal baad socda dawladdii ciidankii wala hadal uu socdaa siyaasiyiintii in dawlad ku meel gaar ah la dhiso si degdeg ah lagu dhiso shacabku waxay rabaan in dawlad degdeg ah loo dhiso ku meel gaar ah waan dawladda ciidanka aan ahayn shacabku waxay rabaan in loo dhiso dawlad ku meel gaar ah
kaasi waxa uu ahaa Cabdikaafi Ismaaciil Yaasiin oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Khartoum ee dalka Suudaan isla markaana jaamacad halkaas ka dhigta oo Maxamed Culaad Xasan uga warramayay wararkii u dambeeyay ee xiisadda ka taagan dalka Suudaan halkaad kala socoteena waa Washington
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga la socotaan waa VOA magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya waxa saacadihii ugu dambeeyay ka socday dagaalo iyo duqeymo waxaana halkaas ku nool dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo kamid ah muhaajiriin u badan afrikaan oo ku jira xariyaha qaxootiga ee kor kala socota qaramada midoobay mid kamid ah xariyahaasi ayaa waxa aad ugu dhow goobaha ay dagaaladu ay saameeyeen xalay ayaan khadka telefoonka ee magaalada Tripoli ku wareystay Ashraf Mas'uud Khalid oo kamid ah dhalinyarada ku go'doonsan xirada Aynuzar ee magaalada Tripoli.
Aan walaalayn annagu horti waxaan joognay Tripoli san soo galnay bishii koowaad badana laga soo qabtay kadibna waxaan joognay meel yar oo Aynuzar aan lagaanay. Aynuzar waxaan joognay bishii koowaad ilaa bishii afraad aan adeer ilaa bishii afraad baan joognay. Waxa dhacday dagaal kulul bilaabay bishii afraad ilaa 17-18kii bilaabay. Waxaa dhacday walaal maan marka dagaalka aad u xoogaa ninkii kaliya meesha ay sidoo wuxuu la hadlayay inta uu yiri dadkan ee qowtiga meesha joogo degdeg waxa u baahan inaad iga qaadaan oo meel wanaagsan aad geysaan waxa noo yimi afar bas ayaa noo yimi afartii bas waxaa la saaray saddex bas baa la bixiyay bas ka farad anagu marka ay gudbinay inay qaaraan ayaa waxa dhacday dagaaladii xariirdiga waxa ku soo dhacay dagaalo xabado badan iyo gantaal ku soo dhacay afartii bas markuu baxsan oo intii la carreen annaguna waxaan dhacday adeenkii marka meesha joognay habeenkii labaad baan la soo qaaday arifaleeto oo u dhow oo liyaada sabac ayaana la keenay oo xarunta dambiyadu ay ka dhacayeen ay meesha dambiyada difaaca kaga jiraan ciidamadaana la keenay walaal ma garad
waa gartay maxay tahay sababta la idin geeynaayo meel furin ah oo ay ciidamada difaaca kaga jiraan yaas idin geeyay halkaas
UNT ayaan walaal ma geentay sababtoo ah meeshaan UNT dadka lagu hayo Tripoli waxa la yiraahdaa dhowr meelood meel lagu salin baa la yiraahdaa meelna waxa la yiraahdaa Perostica la yiraahdaa meelna waxa la yiraahdaa Tajira meelna aan Zara la yiraahdaa marka inta meelood ee dadka lagu hayo Tripoli waa meel ciidanka ay haystaan harada qaxootigu ma aha hare caadi ah oo sida wadamada kale taa waa meel jeel ah oo ciidamadu ay maamulaan weeye ma garatay
waa gartay marka dagaalka hadda socda ka socda magaalada Tripoli ma dhankiina ayuu ka socdaa mise qaybo kale oo magaalada
magaalada dhinaceeda kale uu ku socdaa laakiin wuxuu u badan yahay dhankana u badan yahay sababtoo ah anagu waxaan joognaa meeshii dadkii ninka ciidamada soo wato qaliifa xafir baliirada oo dhinaca si isu geliya ninka la dagaalamayna waa siraaj ee magaalada haysto laakiin anagu waxaan joognaa meeshii dhan ee dagaalada ka dhacayeen ay madaxii dhimmi ugu darnayd ay laga adeegsanayo laga habeeyay baan joognaa anagu ma garatay inkasta anagu mar walbana la kaxayo oo hubka dekedana la geeyo saatay aniga qolaal yaa ka saatay aniga iyo 15 Soomaali ah baan la qaaday waxaan la geeyay dekeda waxaan soo rarnay gaari iskarooga iyo gaari dheerna iyo gaari hayl ku soo hubaan soo rarnay oo waxaan keenay meeshii oo ka dhacay dagaalada kanina
ma la idin qasbay siday ku dhacday dad qaxooti ah in ay hub soo raraan
waana la qasbay sababtoo ah qof raali ka ah ma jirto inuu dagaal anigu maanta ma doonayo inaan maanta qof walba ay joogo meesha qaxooti ka hadaf uu leeyahay wadankan anagu maanu dalan mana doonayo inaan dagaal galno ama inaan dadka dagaal aan diidiyan waxba naga ma galna anagu hadafkeena anagu waa inaan meeshaan ka tagno ama la qaado marka horena waxaan u nimid inaan bad galno xarada waa la soo galiya gaariga imaanay ninka wadana waa ciidan ninka xarada haystana waa nin ciidan markuu yiraahdo dadan u baahanahay oo inta dad banka ka caasteer uu qoranayo mukta markana wuxuu soo dirtay wana soo qaado qasab bana lagu qaxay qoreyga wali bana lagu qaxay
way marka mar hadii xaal uu halkaas marayo oo magaaladii dagaalo ay ka socdaan idinkuna aad qaxootihiin maxaad damacsantihiin ma halkaas aad rartaan inaad joogtaan mise halka la yar raadinaysaan
wallahi hadar insha Allah soo ilaahay ka digon baan qonaa laakin waa gaabdi oo bariya dacwo jiif ma jiro oo dagaalka aad buu u xirgay taaganada caadiga iska laakin aawa akkeena ayaa waxa ku dhacay walaal dhor dantaal waaga duno bariina waxaan sameeyna anagu waxaan ay 4 jeedo Soomaaliya iyo 500 ee Ethiopia waxaan ku tashanay hadda inaan dirto la go'an gaarno oo aan garanaysaa aan la hadalno mid meesha haysto aan ku dhaano anagu meeshaan waa meel dagaal waa goob dagaal ma doon anagu inaan joogno ama noogu yar dadkii yeen dadku ugu sareey meeshaan ka tanzabay ama albaabka anagu furanayna dareenna sababtoo ah meeshii dadku ku dagaalamaysan anagu waxaan dad qowtiye meesha ee nahayad u joogo oo yuun
waay ugu dambeyntii marka ma ogeysiiseen safaaradda Soomaalida
safiirka waan wacay aniga kula hadlay galmasiis waan hayaa muhiimiin muka kalimooyay ayaa liiraga maan dhawayd bunno yimi door jir xataa wiilal aad dareen badan oo horay aan u qornayn baa la qoray aniga waan ku jiraa safarkii bishii kuwaad baa la qoray in badan baan la hadlay waxaan filinay waan ugu maxay helay qaadistaankayga oo igu waan eegayna waan la hadlayna waxaan ku jiraa maxaa ku helay safar oo igu jiraa haddaan ku imaanna jiraa haddaan qolay ayuntaan balansanay anagu qaadistaanka jabadeena ma laakin ayuntaa wax qaado annaga Soomaaliya safiiraan iyo dowlad Soomaali inaan ka socono baan meesha u nimaanna buu yiri door jir waan ku celceliyay waxaan ku jiraa meesha xaaladdu waxa tan iyo dadkan iyo dad waxa qabanaysan waxa qabta marka meeshan iyo wallahi ilaahay ka dhigana horta wallahi xaaladana halka sidan tahay
kaas wuxuu ahaa Ashraf Mas'uud Khalid oo kamid ah Soomaali badan oo ku jirta xira ee qaramada midoobay kor kala socota oo ku taala magaalada Tripoli gaar ahaan halka haatan ay dagaaladu ka socdaan waxaana uu igu waramay khadka telefoonka
laanta afka Soomaaliga VOA ayaad la socotaan oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington wararkani warbixinadana dhageystayaal cidda ay seegto iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
ana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku dhawaad 23 milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa in ay haysato cunno yari iyo hubanti la'aan geeska Afrika guud ahaan dadkan ayaa isugu jira 10.7 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo gobolka Karamoja ee dalka Uganda inkastoo dadka ay cunno yaraanto haysato ay ka yaryihiin tii sanadkii 2017 haddana waxaa jira inay aad u sareysa qatarta in xaaladu ay ka sii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da'aya ay yaraan doonaan sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadkii la filayay roobabka daahe ayaa la sheegay inay saameyn ku sameeyeen dhulka oo hadda u muuqdo mid sii qallalaya maadaama horeyna ay u sii yaraayeen roobabkii la filayay Oktoobar iyo December ee sanadkii hore. Dadka ka faalooda arrintani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha Abriil ay ahaayeen kuwa aad u yar waxaana xaaladu noqotay tii ugu qallalay tan iyo sanadkii 2018. Haddaba saameyn intee le'eg ayay gobollada Soomaalida ay ku yeelan kartaa abaartan? Maxayse dowladda federaalka arrintan uga qorsheysan arrintaasi waxaan ka wareysan doonaa wasiirka beeraha iyo waraabka Saciid Xuseen Ciid sidoo kale dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona inta barnaamijka aanu ku guda jirno mudane wasiir marka ugu horeysa ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha su'aasha ugu horeysa ee rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay waa sidee xaaladda beeraha ee Soomaaliya iyo wax soo saarka xilligan abaaraha laga digayo
waa maasan tahay Falastiin waxa ogtihiin waxaa la ogyahay in roobkii beerta horta guud ahaan Soomaaliya beeruhu waxa lagu waraabka beeruhu wuxuu ku tiirsan yahay gobolada koonfurta Soomaaliya marka laga hadlayo labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle iyo Dawa River labada wabi waxay maraan dhulka ay maraan dhul 2300 kilomitir ah ayay gaaraan dhulka intiisa kale waxa lagu waraabiyaa waa roobka iyo ceelal la qodo roobkii dayrta sanadkii tagay aakhirkiisii bilihii October ilaa December waxay ahayd runtii dayr oo ka yar sidii la filayay. Kadibna bilaha guga laftigiisu hadda waxa moodaa inuu daahay daahid ka sokowna uu maaragtay jiilaal unu jira hadda labada wabiga shabeelle laftiis biyihiisa aada ay u yaraadeen oo cilada ka jira xagga Ethiopia qaabka ay u isticmaalaan wabiga iyo fatahaadaha oo anaga laftageena xaggeena ku badan dayactir la-aan wabiga haysta meelaha qaarkood oo amni darradu ay sababeyso. Runtii marka xaalad cabsi ayaa ka jirtay guud ahaan saa sheegtay geeska Afrika oo dhan oo laga baqayaa haddii roobkan gugu sida hadda uu ku socdo oo hooseyso oo kusii socdo in xaalad abaareed ay ku habsan doonto deegaanka Soomaaliyana ay khatar ugu jirto in abaartaas ay xoolaha iyo beeraha iyo dadkaba ay saameyso. Wasaaradda beeruhu marka guud ahaan wuxuu ku xiran yahay waxyaabahaas. Wasaaradda beeruhu sanadkan runtii wuu ka yaraa sanadkii hore duufahaas aan sheegay oo la xiriira waraabka.
Waxaa sheegtay waraabka oo kale in cilada wabiga ciladahaasi ay kamid tahay cilada ka jira dhinaca Ethiopia. Maxay tahay sababta wabiga dhinaca ka yimaada Ethiopia uu biyo yareeyay oo ciladaha isleedahay sabab waa ay u tahay?
Ciladuhu waxaa anagu aaminsanahay qaabka ay waraabka ay ka sameeyeen iyo waxyaabo masaariic waaweyn oo runtii isticmaalkii biyaha ku ah zaaid ku ah ayay sameeyeen, taasoo hoos saameyn ku yeelatay socodka biyaha wabiga Shabeelle. Arrinta dareenkaasna waa la wadaagnay dowladda Ethiopia. Waqtii heer agaasimayaal guud ayaa tagay Ethiopia oo kala arrintaas kala hadlay wasaaradaha ay khuseyso. Welina waa halkaas uu socdaayo, waxaan leeynaa in ay la sii wado.
Marka ma biyo xireenka saameyn ku yeesho
maamulka filinka shanaad ee Soomaalida waa kala hadalnay. Marka iyagu waxay leeyihiin anagu wax ficil oo hadda saameyn ku yeelan kara biyaha socodkooda aan sameynay ma ogin, laakiin anagu waxaan aaminsannahay in wabiga in isticmaal zaa'ida lagu sameeyey oo masaaruuc waaweyn laga sameeyey dhinacaas oo saameyn ku yeelatay xadiga biyaha soo gudbaya.
Inta badan waxaa laga sheegtaa in ciladaha ugu waaweyn ee Soomaaliya haysa ay tahay markii roobka da-ana in aan biyihii la kaydsan karin oo laga faa'iideysan karin oo biyihii laftirkooda markuu roob badan da-o ay dhibaato u keenaan beeralayda iyo dunyada kale iyo dadkaba. Marka abaaru dhacdana dhibaato ay jirto oo labadii xilliba ay dhibaato dhacayso, marka maxaa u sababa in markii roob da-ana uu noqdo mid dhibaato ku ah wax soo saarkii beeraha iyo daaqii iyo xoolihii, marka abaar dhacdana ay haddana saameynteeda iyo dhibaatadeeda kale u leedahay? Maxay labada xilliba dhibaato u keenay?
Waa sax, arrintaas waa sax weeye. Waa run, biyihii markii roobku udugu soo xilligu aadka u shumayana fatahaada waxaa keena inta badan wabiga oo dayacan ciid ka buuxsantay oo waagii hore ciidda waa laga guri jiray oo si joogta looga guri jiray. Dayacaas ayaa runtii uu keenay wabigii ciidka ku aasantay oo biyihii markiiba uusan ahayn karin oo gudihiisa intuu qodan yahay aada u yaraatay. Waxaa kaloo jiray berigii hore biyo xireen weyn oo xawaali ku yaala jawharakeeda oo 12 kilometer oo square ah oo biyaha wabigu marka uu xoog badan yahay lagu duwi jiray lagu kaydin jiray, marka wabigu biyuhu sareeyaadaana dib loogu soo celin jiray. Marka biyo xireenkaasuna runtii waa xireen yahay hadda oo aad burbur weyn baa gaaray muddadii dagaalka sokeeya. Hadda dhawaanayaan dayactirka ku bilownay oo anagoo kaashanayna dowladda Turkiga iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya horumarinta kaabayaasha beeraha. Waxaan rajeynayaa in biyo xireenka la dhisi doono. Markaan biyo xireenka hadii la dhiso, wax weyn ayuu ka tari doonaa joojinta fatahaada iyo joogteynta biyaha wabiga sanadka oo dhan. Maxaa yeele wuxuu kaydinayaa biyo aad iyo aad u fara badan oo awal ku fatihi jiray dhul ballaaran. Waxaan rajeynayaa ilaa inuu noo fududeeyo dhammaystirka wabigaas biyo xireenkaas oo dhowaan in la bilaabi doono. Aan rajeynayno haddana fahamintii iyo hawlihii farsamada la sameeyey. Waxaa kaloo jira isku day beeraleyda iyo iskaashatooyinka gudaha ee ka ku nool ugu sabeele gaar ahaan gobolka 92 iyo 93 iyo dadaalo iskooda ay wadeen ay ku dhex meelaha qaar kood meelaha uu ka fato lagu joojinayo hadda waxaan dayac tirayna ilaa 19 barood oo ku taala ugu sabeele gobolada Iran iyo 92 hoose oo meelay uu ka fatay lahaa ayaan dayactir lagu sameynayaa si looga fogaado in marka dar biyo ay ugu bilowdaan uu fatahaado taasoo dhibaato weyn u geysata xoolaha naqtada iyo beeraleyda iyo soo socodka dadka intaba
aada u mahadsan tahay in wasiir markana dhegaystaha xiga ayaa dhegaystayaasheena siinayna su-aalaha magacaaga adoo ku bilaabaya wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa barnaamijka marti noogu ah maxaa weydiin lahayd
haa magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan Cabdullaah Shariif ka ku nool majooga gobolka Koonfur Galbeed ahaan degmada Fugeeye wasiirka waxa uu sameeyaa waxaan rabaa inaan weydiiyo labo su-aalood oo ka gaaban oo ku aadan intoo beeraha iyo dhanka iyo xagga abaaraha ka soo galaysa dhanka beeraha waxaan ognahay dalka wuxuu ku jira xilli kuleel ah waxaa jira inuu guray dhammaan wabiga shabeelle taas waxay keentay in beero badan oo ku xirnaa wabigu ay yaraadaan wax soo saarkooda haddaba wasiirku waxaan weydiin lahaa sidee xal looga gaari karaa dib u dhacaas ku yimid wabiga shabeelle annagoo oon ognahay biyo xeerado fara badan in laga sameeyey wadamada dariska la wadanka dariska la wabigu laga soo garo Ethiopia su-aashka waad waataa su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo wasiirku inaad shacsado waa inaqanay tahaa adduunku wax ka dhacay isbedelo dhanka cimilada ah taasoo keentay wadanka inuu galo xaalad roob yari ah waxaana macquul ah in dalka uu galo abaaro sidee looga hortagi karaa marka xaaladahaas abaaraha loona kobcin karaa wax soo saarka beeraha wasiirka labada su-aal inaad u shaafiya ayaan jeclaan lahaa
su-aasha koowaad oo ah wabiga shabeelle iyo xalka loo raadin karo waa xalka sharaxadii horaan ku sheegay xalku wuxuu noqonayaa saddex arrimood in la sameeyo kow horta wabiga in laan dayac tirno oo ciidda laga saaro gudihiisa xirtay meelaha uu talabaad waxa weeye in dayactirkaas oo isugu jiro ciidda in laga saaro iyo meelaha uu ka fatahayo in la xiro labo waa inaan kaydkii biyaha xabraadley oo jowhar ku yaalay inaan kaydka biyahana inaan sameyno oo biyihii lagu hayo muddada wabigu xoog u soconayo hadhow markuu biyihi yaraadaana dib loogu celiyo qodobka saddexaad oo xalka noqon karana waa inaan la hadalno dhinaca kale wabigu nooga yimaado Ethiopia wixii dhibaato ku ah wabiga socodkiisa iyo xuquuqda biyaha ee dadka Soomaaliyeed leeyihiinna aan kala hadalno iyadana way socotaa guddi waxaa jira heer madaxweynuhu magacaabay oo guddi sare ah oo ka kooban wasaaradaha ay khuseysay iyo khubaro Soomaaliyeed ku takhasusay dhinacaas oo madaxweynuhu magacaabay oo insha allahu dhowaan tegi doona dalka Ethiopia oo kala hadli doona arrinta wabiga shabeelle guddigaasina waa guddi shaqeynaya oo hawshiisa wata ribogyo badan bay ururiyeen waxaan rajeynayaa inay tegi doonaan xaggaas oo ay kala hadli doonaan saameynta ay ku yeelay waxyaabaha halkaa laga sameeyey saameynta ay ku leeyihiin su-aasha marka waxaan filayaa intaas inay ku eegtaa su-aasha labaad oo ahayd wax soo saarka beeraha saameynta ay ku leedahay isbedelada cimilada waa sax oo isbedelada cimiladu wax weyn ay saameyn weyn ayay ku leedahay beeraha waxaa kaloo marka jira habkan casriga oo la yiraahdo agricultural climate smart oo in beeraha laftigooda in loo beero qaab ilaalinaya la falgelaya isbedelada cimilada oo waraabka qaabka loo waraabinayo beeraha in lagu saleeyo qaabkaas qaabka loo hadda waxaa soo baxay waxyaabahan greenhouse-yada ama aqalada beeraha laga dhigo oo runtii ka ilaalinaya saameynta cimiladu ay ku yeelanayso beerihii wixii la beerayay hadaba hadday noqoto abaysha iyo qoraxda iyo calaabahaas oo dhan marka greenhouse-yada hadda anagu dalka waa ka hirgelinay oo muqdishona waa ka sameynay gobolada qaarna waa laga sameeyey si waana lagu tababaraa beeraley inay arkaan oo ay fiiriyaan dhaabka uu shaqeynayo guryahaas beeraha lagu beeray si looga ilaaliyo wax dhirta qaarkeed ama abuurada qaarkood oo u nugul isbedelada cimilada. Marka waa wax jira isbedelka cimilada waa jira. Waxaa ku ogaan kartaa inaga waagi hore oo dalkeena guga iyo dayrta waxaa banaan jiray mar walba guga banaan jiray isbedelada cimilada waxay keentay marar badan in dayrtu badan tahay taasoo ka muuqata maaragtay sida ay isu bedelayaan. Marka arrintaas waa arrin aad iyo aad saameynteeda u leh oo ciidaha dowladda iyo shacabka iyo kulliin laga wada shaqeeya taasi loo gaarsaaman lahaa.
Waa mahadsan tahay. Abaartu waxay noqotay Soomaaliya mid kusoo noqnoqota. Sidoo kalena xilliga roobka hadda aysan hore kuugu sheegay isaguna uu dhibaato kale geysto. Ma jiraan hay-ado ama dalal hadda idinka caawinaya inta aysan abaarta iyo cunayaridu aysan macluul noqon oo aysan dadka iyo dunyada saameyn ku yeelan? Maxaa tallaabooyin oo aad qaadaysaan si taa looga hortago? Yaase idin caawinaya?
Waxaa jira mashruuc bangiga adduunka uu fulinayo oo dhowr iyo afartan milyan oo dollar ah oo Soomaaliya ugu deerleen oo biyaha keliya gobollada weliba Dareylaanka ama gobollada biiraantu ay aadka abaaro u saameeyaan gobollada waqooyiga Soomaaliya iyo bariga iyo gobollada dhexe iyo gobollada Anbaa iyo Bakool ama South West State iyo Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland ayaa hadda lagu bilaabayaa oo gobollada biiraantu ay ka jirto. Marka mashruucaas wuxuu si gaar ah u target gareynayaa biyaha qaabala qaabka lagu qaban karo hadday tahay in biyo xireeno la sameeyo iyo hadday tahay biyaha meel lagu qabatay xilliga roobka ceelal in noqda ayaa ku jirta. Waxaa ku jirta biyaha meelaha qaarkood hoobadka ah oo badda ku shubmaya in iyagana la celiyo. Mashruucaas marka wasaaradda ay kooban badan oo runtii isku dayo ah way jiraan oo waxaan loo yaqaan resiliency-ga ama u adkaysiga abaaraha lagaga shaqeynayo. Anagu waxaan hadda wasaarad beer ahaan waxaan dhiirigelinay in ama hadda aan keenayba abuurkiisii iyo inaan faafino in dadka reer guuraaga aan xoolo dhaqatada ahi ay calafka xoolaha in xoogga la saaro oo aan lagu talagelin keliya xooluhu marka inay daaqaan waxa ka baxa meelahay daaqayaan in loo beero calaf loo beero kayd calaf la sameeyo si markaas ay u hirgasho in xooluhu aysan Afrikana waxaa la ogaaday abaarta haddii guuraagu neefkooda caano u leeyahay abaarta way adkeysan karaan wana kasoo badbaadi karaan. Laakiin haddii abaarta ay runtii ay xooluhu waxay cunan waayaan marka abaartu xoog ayay u taabanaysaa. Hay-adda WST ayaa runtii waxa nagala shaqeysay in la keeno cawska lagu beero saxaraha oo dhulka deegaanada cawska ku baxa oo qalab container oo kala lagu dhex beerayo oo cad runtii soo saaraya caws badan oo nafaqaysan oo galleyda iyo masagadii laga abuurayo xooluhuna runtii aad ugu lidaanayaan. Tijaabadiisina hadda waa la sameeyey waa la keenay. Waxaan rajaynayaa dadku inay si iskooda u beeran doonaan oo ay runtii xoolaha haddii calafkooda loo helo abaarta loo adkeysan karaa.
Wasiir, waxaa jirta in laga sheego in la sheego in xooggii shaqadoo kale dhibaato ay haysato dhalinyaradu ay tahriibayaan ay magaalooyinkii soo galayaan oo xataa tacabkii beeraha Soomaaliya uu sii yaraanayo. Ma jirtaa taas?
Wallahi tacabku ma yaraanayo, dadku aad iyo aad iyo aad baan waxaan ku faraxsanahay. Dadka Soomaalida taariikhdooda hadda say beeraha u beerayaan ama wax loo beerayo weligeed ma dhicin sidaa loogu jeesay wax beeridda Soomaaliya. Gobolka soo atagtid kacdoon tacab oo wax beeris ayaa ka jira. Magaalada Muqdisho waxaa jira dhalinyaro jaamacadaha beeraha ka baxday waxay sheegeen kacdoon la yiraahdo tacab. Aad iyo aad ayaa dadku beeraha hadda ugu jeeseen gobolka soo Soomaaliyana waxaa ka socotaa fahan iyo in loo dhaqaaqay dadku inay wax beertaan. Anagunka wadiyaalada ahaan runtii aad iyo aad ayaa u dhiirigelinay. Arkadu waxay muujinaysaa haddii imkaaniyaadka iyo taageerada ay u baahan yihiin shacabka ay helaan Soomaaliya waxay noqonaysaa waddan quudkiisa lasoo baxa. Dadkuna aad iyo aad ayay ugu jeesteen hadda inay wax beertaan. Meel kastana waxbaa laga beerayaa, arintaas markay aad bin u dhigeen ku dadaaleena in la kalmeeyo waxay u baahan yihiin qalab haday tahay iyo aqoon haday tahay iyo hagis haday tahay oo jaarada inay u sameeyso dhalinyarada waxbaratay oo beeraha soo baratayna iyaga leh hawl geliyo hadda waxaa jira mashruucyo oo World Bank oo bangiga adduunka maalgelinayo oo ah in dhalinyarada lagu maalgeliyo inay iyagu beeraha beertaan iyadoo loo soo marinayo bangiyada ku yaala dalka Soomaaliya.
Aad umaadsan tahay wasiir. Markana dhageystaha xigan siinaya magacaaga walaal adoo ku bilaabaya maxaad rabtaa inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka Saciid Xuseen Ciid oo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhageystaha.
Falastiin ugu horeyn magacay waa Liban Ibrahim Amin oo jooga gobolka Bay ee Koonfur Galbeed. Ugu horeyn adiga iyo wasiirku waa idin salaamayaan. Marka ugu horeysa su-aasha koowaad aan weydiinayo wasiirka waxaa waaye sanadahan dambe waxaa wax soo saarkii beeraha hoos ayuu u dhacay, waxaa meesha ka maqan mashaariicdii horumarinta sida makiinadihii qalabkii biyadii oo ay ku falan jireen beeraha sida sumtii. Maxaa dowladda baleen oo u qorshaysan oo beeraleyda ay u qaban rabtaa? Su-aasha ugu horeysa.
Waa mahadsan tahay Liban haye wasiir.
Horta waa sax wax uu ka hadlay beeruhu maanta qalab la-aan ma shaqayn karaan oo xilligii gacanta lagu fali jiray ama wax walba gacanta lagu qaban jiray uma sida uma sahlana. Anagu waxaan ka shaqaynaa dadoodu beero ma wada fali karto, laakiin anagu waxaan ka shaqaynaa in teknolojiyada dadka loo soo dhaweeyo, iyado dadka ay si looga caawin lahaa in ay helaan waxay ku fashaan beeraha. Su-aasha walaalkana soo weydiiye wax ka soo hadlaya Baydhabo hadda waxaa dhawaan laga bilaabi doonaa mashruuc sanduuqa horumarinta ururka gaarka Maraykanka USAID ay fulinayaan oo ah in beeraleyda loo falo beerahooda iyadoo laga bixinayo cagafcagafyada saacadaha ay falayaan beerahaas. Ayaa runtii jiro halkaa dhawaan ka bilaabi doono oo inoola kaasayna hay-adda USAID-ka in saacadaha loo kireeyo cagafyada jooga gudaha loo kireeyo ay u falaan ilaa 500 oo hektar dhul gaaraya. Marka waa ka shaqeynaa sidii looga shaqeyn lahaa xagga qalabka beeraleyda, waana arrin aada muhiim u ah sidii loo heli lahaa in qalab la isticmaalo beerihi lagaga shaqeeyo maadaama aan gacan lagu wada gaari karin dhulka la beeraya ama ku yahay dhul weyn.
Waxaa la sheegayaa in roobabku ay yaraanayaan gaar ahaana bisha aynu ku jirnay Abriil iyo May. Haddii ay yaraadaan maxaa laga filan karaa saameynaha inay ku yeeshaan Soomaaliya, waase gobollada ay culayska ugu badan ay arrintaasi ku kordhin karto?
Gobollada aan sidaan ku sheegay, gobollada biyaraanta leh, digniinta hadda la soo saaray anaga lafteena beri baan soo saari doonaa warbixin waafiyo ku saabsan cabsida abaaraha ee soo aadan maadaama beertiina ay yarayd. Gugiina hadda uu muuqdo inuu isaguna uu runtii aada u yar yahay ama uusan meelaha qaarkood si fiican uga bilaaban, meelaha uu ka bilowdayna uusan badnayn. Waxaa kaloo cabsida keenaya kulaylka oo ka badan sidii ahaan jiray. Marka runtii abaartaas laga baqayaa khatarteeda ay leedahay, digniin ayaan maalmood waxaa la shirnay hay-adaha journalistka, waana la wadaagnay dareenkaas cabsida ee laga baqayo runtii abaaruhu inay saameyn weyn ku yeeshaan dadka iyo dunyada labadaba. Diyaargarow ayaana lagu jiraa sidii looga gaashaaman lahaa ama looga tacaali lahaa inaysan saameyntaasi noqon mid aad u sii xumaata ama keenta in barakacyaal gudaha ay samaysmaan kuwii hore ku biira ama xooluhu oo runtii hadda meelaha qaarkood tabardarro badan laga sheegayo ay dhibaato u geysato abaarta.
Waa mahadsan tahay wasiir. Markana waxaan siinayaa dhageystaha xiga walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka Saciid Xuseen Ciid oo barnaamijka marti noogu ah.
Magacayga ugu horeyn waxaa la yiraahdaa Fasad Qaadi Xasan. Waxaan ka soo hadlayaa Muqdisho. Su-aasha weydiinaya waxay tahay wasiir, waxaan wada ognahayna Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadka aada u daahfatay. Marka kaleeto maxuu ahayto wax حوله وبابان بيره ملحن وحو ملحن هذا كل واحد ولا أجن هني وزيدي إنه قوي وحب بيها حتى الحين ما حق قرش إنك جا آدم تكاس بابا أي وحب هي سنين ما قال لس دادينا سجوا ما حق أقول لك شيء أنا أخاف أصلا
ما تصن تايفوس
كدولة أهم
aan waxaan filayaa in tii wabiga waad ka jawaabtay iyo waxa laga yeelay dadka abaaruhu ay ku dhacayaan maxay dawladda iyo wasaaradaduba ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan su'aashu saasay
dadka abaaruhu ay ku dhacayaan waa runti waa arayaad xanuun badan dawladdu waqti hore ayay bilowday inay qaladaan sameeyso waxay dawladdu ay qaban karto oo tabarteeda iyo awoodeeda ku saleysan waa waxba la yahay lama hanqan doono wixii abaabul ah oo ku saabsan inaan adduunka iyo cidda na kaalmeysa aan la kaashanana waa wadnaa watanaan hadda beri ka soo saarayna qoraalka watan maalmihii dawladdu ay wasaaradda gargaarka ee dawladda federaalka ay kulanka degdega u qabatay dhammaan bawadaagta adduunka oo lagu dareensiinayay xaaladda abaarta iyo heerka marayso marka dawladdu waxa la laalay waxay awoodi karto abaaruhu dambeeyay dadka ka dhacay 2017 runtii dadaalkii dawladdu sameysay wuxuu suurtageliyay in saameynta abaarahaas aad iyo aad hoos loogu dhigo waa lagu guuleystay tanna waxaan rajaynayaa in sidoo kale saameynta dadka tabata daran aysan noqon mid runtii aad u weyn oo intii laga hortagi karo aanan ka hortagin insha allah
wasiir waxaa kaloo jira in colaadaha ama nabadgelyo la'aanta ama meelaha kooxahan al-shabaab oo kale ay joogaan ay ka saameyn badan yihiin meelaha kale door intee leeg ayay nabadgelyo xumada iyo deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayso ay abaaraha ku leeyihiin
door aad iyo aad u weyn bay ku leeyihiin abaaraha dadkaas runtii meelaha ay nimanka nabadgelyo ay joogaan dhibaato weyn dadku u geystaan iyagoo ka hor istaaga kaalmadii dawladda iyo adduunkuba u samayn lahaa ama iyagoo marar badan kaalmadaas ka qaata ku xiro shuruudo maaragta wax kaga qaadanayaan marka shaki ma laha dhulkaas waa dhulka ay saameynta ugu xun ay ka dhacday weye
aada umahadsan tahay wasiir ka qaybgalka ah barnaamijka nagala qayb gashay
waa umahadsan tahay falastiin
hay wasiir inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed imaan ayaa soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaysta halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga v o a haddii aad jeceshaanaad mar kale dib u dhegaysatana waxaad kala socon kartaan websitekeena v o a somali com haatana nuur bukhaari oo studio hela fadhiya iyo xubintii cayaaraha
mahadsanid caasha dhinaca ingiriiska ayaan ku hormari doonaa ciyaar ayaa hadda waxay dhex maraysaa kooxaha everton iyo manchester united waxaana ay maraysaa 3 gool iyo eber oo ay ku hogaaminayso kooxda everton manchester haddii laga badiyo waxa ay lumin doontaa rajadii ay ka lahayd kaalinta afraad iyadoo haddii ay badisana inkastoo ciyaarta ay 30 daqiiqo ka harsan tahay 3 goolna lagu leeyahay ayaa haddii ay badiso waxay geli kartaa kaalinta afraad balse haddii ay khasaarto waxa ay dib ugu dhicin doontaa booska lixaad waxaana goolasha everton u kala dhaliyey richarlison iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo sugerson iyo lucas dean ciyaaraha kale ee dhici doona caawa liverpool ayaa kaalinta kuwaa dib ugu soo laaban karta haddii ay caawa fiidka ka badiso kooxda cardiff arsenaalna waxa ay geli kartaa oo ay xajisan kartaa kaalinta afraad haddii ay garaacdo kooxda crystal palace sabtidiina kooxda manchester city ayaa hogaanka horyaalka la wareegtay markii ay ka badisay kooxda tottenham oo ay ku garaacday 1-0 ciyaarihii kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa ciyaar dhex martay newcastle iyo southampton waxaana 3-1 ku badisay kooxda kubadda cagta ee southampton dhinaca talyaaniga juventus ayaa markeedii 8-aad shalay u dabaal degtay hanashada horyaalka talyaaniga waxaana ahayd markii 8-aad oo xiriir ah oo ay qaadayso horyaalka talyaaniga Yurub waxa ay noqotay kooxdii ugu horeysay oo ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub oo 8 jeer oo xiriir ah qaaday horyaal. Anna Roma iyo Inter ciyaar xalay dhexmartay hal iyo eber hal iyo hal ayay ku dhamaatay. Roma waxa ay weysay fursad ay kaalinta afraad kala wareeg lahayd kooxda Milan oo barbarra hal iyo hal ah ayayna la gashay Parma. Kooxda Lazio ayaa isla laga badiyay oo 2-1 ku khasaartay kooxda Kiev Verona. Dhinaca kala horeynta, inkasta oo Juve qaaday, waxaa weli dagaal uu ka jiraa kaalimaha afraad iyo saddexaad. Inter kaalinta afraad ayay ku jirtaa, waxay leedahay 16 dhibcood kaalinta afraad, oo ay Milan ku jirtana waxaa u dhow oo hal dhibic oo kaliya ay ka sarreysaa dhowr kooxood oo kale ah Roma, Atlanta, Torino iyo Lazio oo dhammaan isku haysta booskaasi afraad. Waxaana afarta koox ku dhameysata ay aadi doonaan koobka Champions League. Dhinaca Spain, kooxda Barcelona ayaa 9 dhibcood ku horka ciyaaraysa hadda horyaalka Spain ee La Liga, waxaana xalay ay 2-1 ku garaacday kooxda Real Sociedad. Ciyaartoyda kale ah Salamen Lenglet iyo Jordi Alba ayaa goolasha Barcelona u dhaliyay. 5 kulan ayaa hadda ka dhiman horyaalka Spain, haddii ay 2 ka mid ah badisana horyaalka ay qaadi doontaa Barcelona. Ciyaarihii kale ee dhacay ee horyaalka Spain, Atletico Madrid oo ku jirta kaalinta labaad ayaa laga badiyay oo waxaa lagu garaacay 1 gool iyo eber oo waxaa ka badisay ay garaal ahaad Atletico Madrid oo badisay, waxaana ay 1 iyo eber ku garaacday kooxda Eibar. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda Real Madrid oo ciyaari doonta caawa. Kaalinta afraad ayaa se la isku haystaa oo ciyaar hadda dhex maraysa kooxaha Getafe iyo Sevilla ayaa waxa ay markaasi maraysaa 3 gool iyo eber daqiiqadii 98-aad ayayna maraysaa, waxaana leh 3 gool Getafe oo Sevilla ayaa lagu leeyahay. Ka guushaasina waxa ay u xaqiijin doontaa in booska afraad lagala baxo Sevilla oo ay gasho kaalinta afraad kooxda Getafe, waxaana Sevilla ay ku noqon doontaa dabarjab maadaama tan iyo xilli ciyaareedka intii uu bilowday ay kaalinta afraad ku jirtay oo ay u hanqaltaagaysay in ay ka mid noqoto xilli ciyaareedka soo socda kooxaha ka ciyaari doona koobka Champions League. Hase yeeshee, weli 5 kulan ayaa ka harsan oo waxa ay fursad weli u leedahay in ay booskeeda xajisato. Ugu dambeyntiina, horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga, kooxda Bayern Munich ayaa kaalinta koowaad kordhisay oo 4 dhibcood ka sarmartay kooxda kusoo xigta Borussia Dortmund kadib markii ay sabtidii badisay oo markaasi ay hal iyo eber dirtay kooxda Werder Bremen. Laakiin waxaa 4-taas dhibic 3 ka jiri karta Borussia Dortmund haddii ay caawo badiso. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waa naga inta.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Bukhaari iyo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen. Haddii anigana aan idin dul maro wararkii caalamka oo kuwoodii ugu waaweynaana, dowladda dalka Sri Lanka ayaa ku soo rogtay bandow kaasoo markiiba dhaqan galaya kadib markii qaraxyo isxigxigay axadan maanta ah ay ka dhaceen kaniisado iyo hoteello ku yaala dalkaasi. Dowladda ayaa sheegtay in ay sidoo kale xanibtay helitaanka warbaahinta bulshada iyo sidoo kale fariimaha la isugu gudbiyo xagga qoraalka si looga hortago faafinta xog aan sax ahayn, iyo sidoo kale xanta 6 qarax ayaa lagu soo warramayaa in ay aroortii hore ee xadan maanta ay ka dhaceen 3 kaniisadood iyo 3 hoteel oo dalkaasi ku yaala. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP-na waxa ay sheegtay in ay sidoo kale jiraan 2 qarax oo kale oo ugu yaraan mid ka mid ah qaraxyadaasi cusub oo ka dhacay hoteel ku dhow magaalada Colombia ee caasimadda dalka. AFP ayaa sidoo kale maani sheegin goobta uu ka dhacay qaraxa 8-aad ee maanta ka dhacay dalka Sri Lanka. Warbaahinta dalka Sacuudigana waxa ay ku soo warantay in la dilay 4 nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka ee boqortooyada ku leeyihiin magaalo ku taala dhinaca waqooyi ee caasimadda dalka Riyad. Wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee ka soo baxa magaalada London ee yiraahda Sharq al-Awsat ayaa ku soo warramay in bartilmaameedka weerarkaasi uu ahaa saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin degmada la yiraahdo Zulfi oo 260 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Riyad. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa waxay isku dayeen baabuurka ay wateen ay jiirsiiyaan xayndaab ay ciidamada ku wareejiyeen albaabka laga soo galo kadibna bilaabay in ay furaan rasaas war ka soo baxay oo laga soo xigtay booliska ayaa waxa lagu sheegay in laba nin oo ka soo degay baabuurtaasi ay ku dhinteen rasaas la iswaydaarsaday oo iswaydaarsadeen booliska mid kalena uu isku dayay inuu carro balse ay toogteen ciidamada halka kan afraadna la dilay xilli uu doonayay inuu isqarxiyo nuur
mahadsanid caasha waxaa inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka haatanna heesta higa goosan caawa iyo fanaaniinta maxamed suleyman tubeec iyo aamina feer xuseen
نفس روحي كحشا قدل كي سماري سيدا عني كفوك علي كفي ما يصير عدقوي نفس روحي كحشا قدل كي سماري سيدا عني كفوك علي كفي ما يصير عدقوي عارف ضيشة قادرة قريلا هواية أركض الشجاعة راكر إلى حواية هيدا قوصا عوض هيدا قوصا عوض إذا كعصت ريسا هيدا قوصا أح هيدا قوصا عوض إذا كعصت ريسا
بالكيب نهاي قول درانك وحانا عين انقبر يا عيب عن تادم ملكي وقفها بالكيب نهاي قول درانك وحانا عين انقبر يا عيب عن تادم وحناي جراحي يا قدك ترسناي وحناي جراحي يا قدك ترسناي قرهاي قفلاني قرهاي قفلاني قرهاي قايدا قرهاي قفلاني قرهاي قفلاني قرهاي قايدا
قعر اسوب دي واتان كو قورشين كو كرواغ سواين كاتابتي قعنتي وحن اني بكستا
kaasi allah naxariistay amina fer xuseen iyo maxamed suleyman tubeec heestan ku dhageeyay hay'ayga goosan ayaa ku soo gabagabeeyayna baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin la socodsiinaya Nuur Bukhari iyo Aashi Ibrahim intan mar kale kulmayno mar kale waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
hay'ayga goosan caawan iga tacna sarreysa
وحناي قندادي أبقى حشة ودن بيسي وحناي قندادي أبقى حشة ودن بيسي